τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι κύριε Στυλιανίδη.
Καλό σας μεσημέρι. Και χρόνια πολλά αφού δεν τα πάμε μέχρι τώρα.
Χριστός Ανέστη λοιπόν. Την επόμενη εβδομάδα παρουσιάζεται το καινούριο σας βιβλίο για τη Θράκη. Και έχετε σε μια συγκυρία θα λέγει κανείς, όπου υπάρχει και ανησυχία και μεγάλη κινητικότητα και στην Θράκη αλλά και στο Αιγαίο. Και επειδή γνωρίζουμε ότι έχετε μια ειδική ενασχόληση με αυτά τα θέματα και ανησυχίες και ευαισθησίες, πώς την αποτιμάτιστη με δύο κουβέντες την κατάσταση?
Πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι το βιβλίο πριν ακόμα κυκλοφορήσει έχει επιβεβαιωθεί σε μια σειρά από προβλέψεις που είχαν καταγραφεί και δηλωθεί πριν να συμβούν. Παραδείγματος χάρη, το βιβλίο έκανε την πρόβλεψη για την δημογραφική αποδυνάμωση της Θράκης και την αλλαγή των σχετισμών των σύνοικων στοιχείων, χριστιανών και μουσουλμάνων, που θα μπορούσε να οδηγήσει, αν θέλετε, σε μια επικυριαρχία του μουσουλμανικού στοιχείου, όχι μόνο στην αυτοδιοίκηση, αλλά και στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, υπονομεύοντας τη δίκαιη και ισόρροπη εκπροσώπηση της περιοχής. Και το μοντέλο της ανοιχτής κοινωνίας, το οποίο είχε προωθηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό επιβεβαιώθηκε. Επίσης, κάνει μια αναφορά στην μετεξέλιξη παρεμβατικής πολιτικής της Τουρκίας και αναφέρεται και σε έναν από τους πρωταγωνιστές της τουρκικής πλευράς, ο οποίος έχει καταγωγή όμως από τη Θράκη, τον κύριο Μεμέτ Μοεζίνογλου, τον Υπουργό Υγείας της Τουρκίας, ο οποίος ακούγεται αυτές τις μέρες ότι είναι ένας εκ των τριών που θα διεκδικήσουν τη θέση του κύριου Τσαβούτογλου στην Πρωθυπουργία της Γείτονος.
Σωστά. Ναι.
Κάτι το οποίο μπορεί να βάλει την Θράκη σε μια υψηλότερη θέση στην ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Έτσι και, λοιπόν, δικαιολογεί και την. Κύριε Υπουργέ, να βάλει ψηλότερα την Θράκη στην ατζέντα.
Από ενδιαφέρον του ιδίου, αφού κατάγεται από εκεί και αφού είναι ο άνθρωπος που έχει διαχειριστεί μέχρι τώρα την σχέση και είχαμε συνεργαστεί κιόλας σε δύσκολες στιγμές και κατά το παρελθόν θα έλεγα τότε με επιτυχία, που υπήρχε μεγαλύτερη μετριοπάθεια και αλληλοσεβασμός μεταξύ των δύο κρατών. Τώρα το βιβλίο, κατά τη γνώμη μου, για να επανέλθω σε αυτό και να το δέσω με την επικαιρότητα, είναι μια κατάθεση εμπειριών, γνώσεων αλλά και στοιχείων που συσσόρευσα τα τελευταία 20 χρόνια δουλεύοντας ως εκπρόσωπος της περιοχής και προσπαθώντας να προωθήσω τα δίκαια και συμφέροντά της. Περιγράφει την μετεξέλιξη της ελληνικής μειονοτικής πολιτικής από το 1974 μέχρι σήμερα, δηλαδή από την αμοιβαιότητα της Λοζάνης στην πολιτική της θετικής διάκρισης των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κώστα Σιμίτη, Κώστα Καραμαλή, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Περιγράφει την μετεξέλιξη της τουρκικής παρεμβατικότητας από την αμοιβαιότητα της Λοζάνης στα επεισόδια του 56, της δεκαετίας του 60 που συνέβησαν στον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, Σύμβρου και της Τενέδου, στην εμπιστοσύνη που επανήλθε μετά την προσέγγιση των δύο κρατών από τις κυβερνήσεις τότε με Καραμαλή, Παπανδρέου κτλ. Και φτάνουμε μέχρι σήμερα στην πολιτική τους επιδίωξη για συνδιοίκηση με όρους αγοράς όμως στη Θράκη. Τέλος, αυτό το οποίο αναφέρεται στο βιβλίο είναι η επιπτώση της οικονομικής κρίσης μετά το 2009 και της απουσίας εθνικής στρατηγικής.
Εκεί τι θα επισημαίνατε το σημαντικότερη αλλαγή που έχει συντελεστεί εξαιτίας της κρίσης?
Κοιτάξτε, έχουμε μία αστιφιλία και μετανάστευση για οικονομικούς λόγους και για λόγους ανεργίας κυρίως του χριστιανικού στοιχείου. Έχουμε μια επιθετική στήριξη οικονομική των μικρομεσαίων και αγροτικών οικογενειακών επιχειρήσεων της μειονότητας από την γείτονα και άρα έχουμε μια μεταβολή των πληθυσμιακών συσχετισμών ανησυχητική, η οποία κλονίζει τη δημογραφική καμπύλη της περιοχής. Την ίδια ώρα όμως θα έλεγα ότι μέσα σε αυτό το πρόβλημα αναδεικνύεται και μια ευκαιρία. Δηλαδή αναβαθμίζεται γεωπολιτικά η περιοχή της Τράκης, διότι γίνεται με τον ΤΑΠ που σήμερα εγκαινιάζεται γεωπολιτικό σταυροδρόμι, ενεργειακός δρόμος, εμπορικός δρόμος κτλ. Γίνεται μια περιοχή στην οποία θα μπορούσαν με έξυπνες πολιτικές να συναντηθούν ευρωπαϊκά, αμερικανικά και ρωσικά συμφέροντα και να δημιουργηθούν θετικές συμπράξεις, ακόμα και μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και αυτό το οποίο εγώ επισημαίνω για να υπάρχει ένα θετικό διατάφτα είναι μια τελευταία πρωτοβουλία που είχα αναπτύξει πριν το Σεπτέμβριο του 2015 με την υπογραφή 57 βουλευτών τότε της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα του Καραμαλή για ανασύσταση μιας διακομματικής επιτροπής της Βουλής, η οποία θα διαμορφώσει μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανάδειξη της περιοχής και την προώθηση του μοντέλου ανοιχτής κοινωνίας που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα εκεί, επαμοιβαίων όφελος.
Κύριε Στυλιανίδη, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα του ΤΑΠ, έχουμε στροφή του κυρίου Τσίπρα στο θέμα του αγωγού, όπως είχαμε και στο θέμα της Κόσκο. Πού οφείλεται αυτή η ανάποψή σας αυτή η ιστορία?
Δεν με ευνηδιάζει, διότι έχει αποδείξει αυτή η κυβέρνηση ότι εντελώς άλλα πράγματα υποστήριζε πριν τις εκλογές και εντελώς διαφορετικά πράττει τώρα. Με ικανοποιεί το γεγονός ότι προσχωρεί στις θέσεις που εμείς διαχρονικά έχουμε υποστηρίξει, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος, διότι πιστεύω ότι και η ιδιωτικοποίηση του λιμένος Πειραιός, η οποία πολεμήθηκε και από το Πασόκ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και η προώθηση των αγωγών στη Θράκη, είτε μιλούσαμε για τον Μπουργάς Αλεξανδρούπολη, είτε για τον ΤΑΠ, είναι έργα που οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά έχουν προωθήσει και έχουν αποδειχθεί ότι είναι σωστά έργα για το καλό της χώρας και της οικονομίας αλλά και της ασφάλειας της χώρας. Λοιπόν, είναι θετικό το ότι έρχονται προς αυτές τις θέσεις, αλλά βεβαίως τους αναδεικνύει μάλλον τη διπροσωπία και τη διγλωσία που έχουν υιοθετήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Στυλιανίδη,
βλέπετε στο άμεσο, στο ορατό πολιτικό μέλλον, περίοδο ομαλότητας, κανονικότητας και σταθερότητας ή περίοδο εξελίξεων?
Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι εξιμπτώσεως ίσως,
ναι,
το ίσως το αφήνω να το σχολιάσετε,
ναι,
η 25η του μηνός που είναι η μέρα παρουσίασης του βιβλίου είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα για τη χώρα.
Ίσως.
Διότι στις 24 του μηνός τελειώνει το Eurogroup, το οποίο θα κρίνει αν αυτή η κυβέρνηση ολοκληρώνει ή όχι και με ποιους όρους την αξιολόγηση.
Γιατί όλα δείχνουν ότι πάμε για ολοκλήρωση. Έχετε,
ναι,
έχετε...
Όχι, το ένα είναι αυτό.
Ναι.
Τώρα τι θα γίνει θα δείξει. Το δεύτερο είναι ότι
θέλω
πιθανότατα...
Συγγνώμη λίγο. Ναι. Έχετε την αίσθηση ότι μπορεί να στραβώσει κάτι στο Eurogroup?
Δύσκολο θα το θεωρούσα, δύσκολο να συμβεί τώρα.
Ναι.
Μετά, εφόσον ψηφιστούν και αυτά τα εξουθενωτικά φορολογικά μέτρα την Κυριακή, δύσκολο θα το θεωρούσα. Πάση περιπτώσει, εγώ επισημαίνω σε συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Έχουμε το Eurogroup την προηγούμενη μέρα, όπου θα κριθεί ουσιαστικά τελεσίδικα εάν ολοκληρώνεται η αξιολόγηση και προχωράμε, και αν αρχίζει και η συζήτηση επί της ουσίας για την ρύθμιση του και την ελάφρυνση του χρέους. Σήμερα είδε το φως δημοσιότητος και η σχετική πρόταση του Δούνου του ή όχι. Εκείνη την ημέρα λοιπόν στο πάνελ, σχολιάζοντας την κατάσταση στη Θράκη και την πρόταση την οποία εγώ καταθέτω, θα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γκοτζιάς, θα βρίσκεται ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, θα βρίσκεται ένας έγκριτος και έγκυρος καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο Άγγελος ο Συρίγος, θα συντονίζει ο Μανώλης ο Κοντάκης, θα προλογίζει ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχει βάλει υπό την αιγίδα του αυτήν την υπόθεση του βιβλίου, και θα παραβρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και μεγάλο κομμάτι από όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου, βάσει των επιβεβαιώσεων που μέχρι στιγμής παίρνουμε για την εκδήλωση.
Άρα
θέλω να δώσω την αφορμή να γίνει μια γόνιμη συζήτηση.
Ναι.
Για να κατανοήσουν όλες οι πλευρές ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι πάνω από πρόσωπα και κόμματα. Και αυτό το μήνυμα της ενότητος θα πρέπει να το διώξει σήμερα η Θράκη. Δηλαδή μια περιοχή η οποία μπορεί να ενώσει, έστω και στο ελάχιστο θα έλεγα, πεδίο, και μπορεί να προκαλέσει συνεννοήσεις για το εθνικό και το κοινωνικό συμφέρον. Είναι λογικό σε μια δημοκρατία να υπάρχουν σκληρές αντιπαραθέσεις. Είναι όμως τόσο δύσκολες οι συνθήκες που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, όχι μόνο στα οικονομικά της. Επαναλαμβάνω ότι τα οικονομικά στραβά κουτσά θα βρούμε έναν τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε εφόσον ανακαλύψουμε τις σωστές πολιτικές που κάποιοι τις έχουν δει από τώρα, κάποιοι δεν τις έβλεπαν τα προηγούμενα χρόνια.
Αλλά
αν έχει επίπτωση αυτή η κατάσταση σε ένα εθνικό ζήτημα, δεν θεραπεύεται εύκολα. Και η Θράκη, επαναλαμβάνω, είναι μια περιοχή που έχει τις δυνάμεις να σηκώσει στην πλάτη της την ανάκαμψη της οικονομίας και την επιστροφή της Ελλάδος σε πρωταγωνιστικούς ρόλους ή να γίνει το μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα τα επόμενα χρόνια.
Κύριε Υπουργέ, μια τελευταία ερώτηση, μια σύντομη απάντηση, γιατί έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο. Θα θέλατε και μια διαφορετική αντιμετώπιση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή μια πιο θετική στάση, ενεργητική στάση εναντί της κυβέρνησης σε μερικά θέματα?
Ένα λεπτό. Εναντί της κυβέρνησης πού? Εκεί που μπορούν να υπάρξουν συμφωνίες, ναι. Δηλαδή στην υπόθεση της Θράκης, την οποία διαπραγματεύομαι εγώ, θέλω να υπάρχει εθνική συνεννόηση. Θέλω. Γι' αυτό και έχω προκαλέσει σε σύσταση διακομματικής επιτροπής και να συμμετέχουν και οι μουσουλμάνοι συνάδελφοι μέσα κτλ. Σε ζητήματα όμως τα οποία υπάρχουν ιδεολογικές διαφωνίες κάθετες, βεβαίως εκεί θα γίνει η αντιπαράθεση των επιχειρημάτων και ο λαός θα επιλέξει ποια πρόταση θεωρεί πιο ρεαλιστική.
Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε
εγώ σας
πολύ.
Καλώ 25 του μηνός λοιπόν, 6:30 η ώρα, στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, να βρεθείτε σε αυτήν τη συζήτηση που θα γίνει
θα
και θα προκαλέσει νομίζω συζητήσεις και ενδεχομένως να ξυπνήσει και συνειδήσει.
Και μόνο η σύνθεση έχει ενδιαφέρον.
Ακριβώς.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν,